Müsahibim Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Bugün Elmar Hüseynovun qətlindən 7 il ötür. 7 il ərzində qətlin üstü açılmayıbdı. Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, bu hakimiyyət sui-qəsdi heç vaxt açmayacaq. Çünki marağı deyil. Öz-özünə qarşı yəni hansısa ki bir qərar hökm verə bilərmi? Ona görə məntiqi bir vəziyyətdir.
Amma bir neçə il öncə qətlin həyata keçirənlərin Gürcüstanda gizləndiyi ilə bağlı məlumatlar dərc edildi. Lakin bu günədək həmin insanları Azərbaycan hökuməti Gürcüstandan Azərbaycana gətirə bilmir. Cəhd etmir, yoxsa Gürcüstan hökuməti onları vermir?
Birinci gündən inanmırdım ki, bu adamlar törədib, bir yalancı izdi və sonrakı hadisələr, faktlar onu göstərdi ki, belədir. Çünki Interpol'a müraciət olmayıb, Gürcistan tərəfi həmişə bunu bildirib ki, bizə müraciət rəsmi heç olmayıb, olsa biz eləyərik. O arada qeyri səmimi danışır. Yəni bu informasiya uzun illərdir səslənir, Gürcistan hökuməti bilir ki, bu barədə deyirlər, çünki burada Gürcistan ittiham olunur, ancaq Gürcistan hökuməti heç bir addım atmır. Yəni burada da sövdələşmə var. Əlbəttə ki, bu var Gürcistan tərəfi fikirləşir ki, İlham Əliyevin xətrinə dəymək istəmirlər, yəni hakimiyyətin xətrinə dəymək istəmirlər. Pozmaq istəmirlər münasibətləri. Ancaq bu da qeyri-səmimi bir mövqeydir.
Doğrudur. Belə başa düşək ki, qətli törədənləri Gürcüstan hökuməti ya təhvil vermək istəmir, ya müraciət olunmuyor. Bəs qətli sifariş edənlər necə? Bugün istintaq onunla bağlı bəyanatla çıxış edibdirmi?
Birincisi, əgər onlar həqiqətən də qətli törədən olsaydı, bəlkə də vəziyyət başqa cür olardı. Bəlkə də təhvil də verərdilər, özləri tutardılar. Yəni məncə onlar da bilirlər ki, onlar törədməyib. O ki qaldı sifarişçilərə, sifarişçilərin adları məncə bəllidir və Türkiyə xüsusi xidmət orqanları burada o zaman operativ şəkildə tədqiqat aparmışdılar. Var dedilər, biz həyata keçirənlərin və onların sifarişçilərinin adlarını təqdim eləmişik.
Elə isə niyə açıqlamırlar qəsdin sifarişçilərini?
Bu hakimiyyətin özünün əməlləridir və açıq büstü. Sadəcə olaraq müəyyən əmən Türkiyə dövləti olsun, Gürcüstan dövləti olsun, başqa dövlətlər, Amerika olsun ki, bunun üstünə hələ ki açmırlar. İndi məncə daha çox siyasi konjunktura var və siyasi konjunktura üçün də bu istifadə olunur. Müəyyən adamlara burada təzyiq eləmək üçün.
Elmar Hüseynovun qətlinin açılması bir məqamda Azərbaycanda yeni bir yazar Rafiq Tağı qətlə yetirildi və onun istintaqında da hər hansı bir yenilik yoxdur. Bunlar arasında bir vasitə varmı?
Əlbəttə ki, çünki mən hesab edirəm ki, Rafiq Tağının ölümü birbaşa, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin media qarşı, söz adına qarşı aparılan siyasətinin bir nəticəsidir və mən heç də bunu İran xüsusi xidmət orqanlarına, ya İranın hansı bir qüvvələrinə, İran pərəst natlara mən bağlamıram. Açığını belə mən də belə bir qənaətə gəlmişəm, bu tədqiqat aparılıb və s. Ona görə də bunları bir-birinə bağlayan, bu iki dənə ölümün, iki dənə sui-qəsdin bir-birinə bağlayan məsələsi odur ki, ikisi də hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilib.
Bu kontekstdə Azərbaycanda son illər medianın durumu necədir? Yaxşılığa doğru inkişaf edib, yoxsa əksinə?
Əksinə. Həmişə əksinə gedib, uzun müddətdir gedir. Biz təqib olunuruq, bizi boğurlar, öldürürlər, qorumu var işləməyə, yollarımızı bağlayırlar, imkan vermirlər inkişaf eləməyə, hər cür fasilələrdən istifadə edirlər. Bütün bunların siyasəti ancaq ona yönəlib ki, medianı kontrolda saxlama, kontrola götürmək. Bu real siyasətdir Azərbaycanda və davamlı və çox belə sərt siyasət aparılır.
Amma bununla yanaşı Azərbaycan rəsmiləri bəyan edir ki, Azərbaycanda media azadlığı, fikir azadlığı, söz azadlığı var. Azərbaycan hökuməti medianın inkişafına böyük miqdarda maliyyə dəstəyi verir və Azərbaycanda media inkişaf edir.
Mən belə baxmıram, çünki bütün tədqiqatlar və real faktlar onu göstərir ki, Azərbaycanda medianın inkişafı üçün heç bir zəmin yoxdur. İqtisadi nöqtədən nəzərdən media öz pulunu qazana bilmir, maliyyəsini təmin edə bilmir, çünki bunun imkanları yoxdur Azərbaycanda və realdır. Mən sadəcə uzun danışmaq istəmirəm, onlar özləri də onu bilir. Bu real vəziyyətdir. Bununla da bağlı, əgər söhbət kivə yardım fondu varsa prezidentin yanında, onun ayırdığı bir ki 1 milyon, 2 milyon manat boş şeydir. 150 qədər kütləvi informasiya vasitəsi var Azərbaycanda, qəzet və internet saytları götürəndə real demir. Bəlkə daha çoxdur, ancaq real belə deyək ki, üzdə olanlar. Mən təxmini hesabladım, bunların maliyyələşdirilməsinə təxminən 30-40 milyona yaxın vəsait ayrılır. Çirkli pullar, qara pullarla maliyyələşdirirlər. Bu real vəziyyət.